Dobrý deň, ja som Gabika Zubriková a vítajte v relácii Dá sa to. Reláciu Dá sa to nájdete už aj ako podcast denníka N, z čoho sa veľmi teším. V tejto relácii predstavujem, ako sa dobré veci dajú a dnes som si na toto rozprávanie zavolala pána Jana Suchala zo Slovensko Digital. Jan, vítajte.
Vítam.
Teda, my sme sa dohodli, že budem ťa oslovať Jano. Poďme teda k tvojmu rozprávaniu, Jano. V roku 2015 si bol spoluzakladateľom neziskovky Slovensko Digital. Ja som si prednedávnom prečítala blog, ktorý začínal takto. Slovensko Digital je neziskovka platená z vašich daní, robí zle našej dobrotivej vláde a úplne sa váľa v peniazoch, ktoré nikto nevie skontrolovať, lebo ich platia aj zo zahraničia a od Soroša. Koniec citátu. Toto ma veľmi zaujalo, o tom by som dnes primárne chcela s tebou hovoriť. Začneme možno s tým, že ako to Slovensko Digital vzniklo, prečo vzniklo a potom sa dostaneme k tomu, že čo vlastne robíte.
No, vznikli sme teda v roku 2015. Oficiálne neziskovka, teda občianske združenie až 2016, ale teda my sme tak postupne startupovo rastli a najprv bola taká výzva v roku 2015. To nebola náhoda, bolo to tak, že vtedy končil operačný program informatizácie spoločnosti. Vlastne v tom roku už sa mali odovzdávať najväčšie projekty štátne, čo bola, myslím, že prvá veľká vlna eurofondov na informatizáciu. To bola tá povestná miliarda eur, čo je taká polovičná pravda, lebo to boli vlastne len eurofondy, ale na informatizáciu ide vlastne o veľa viacej peňazí, asi 600-700 miliónov ročne, a v tom sú teda aj eurofondy. No a my sme vtedy sa ľudia stretli, ktorí sme sa už dlhšie motali okolo sátneho ITčka, a sme sa rozprávali, že s tým niečo treba urobiť, lebo veď tie výsledky sú hrozné, to nejako nezodpovedá vlastne tým peniazom, čo sa do toho nalialo. No a jeden z tých nápadov bolo teda, že správame takú výzvu, že či to vôbec akože zarezonuje. A vtedy sme vyzbierali, ja neviem, asi 10 tisíc podpisov, čo na tú dobu bolo pomerne dosť.
Že výzvu, a to bola nejaká petícia?
Online, taká online výzva to bola.
A tie podpisy boli za čo?
To bolo, že my sme tam spísali takú výzvu, že jak by mala tá informatizácia vyzerať a že čo sme od toho čakali a že a aký veľký problém je tá informatizácia. Máme tú výzvu dodnes na internete, že keď si niekto klikne výzva.slovensko.digital, tak stále to tam je zavesené, že si môžete pozrieť, že čo sa zmenilo vlastne odvtedy, že čo sme vtedy hovorili a kam sme sa za 9 rokov posunuli, alebo 8. Nie je to moc veselé, ale teda posunuli sme sa trochu. No a to bol akože dôvod, prečo sme sa dali dokopy a začali sme o tom komunikovať. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo vtedy aj končila vláda vlastne, sa chystali voľby v tom roku 2016.
A to bola a ktorá vláda, ktorá končila?
To už si nepamätám, ale bol to nejaký Fico, aj Danko tam bol, myslím.
To bola tá.
Čiže SNS, HZDS, čiže tá vláda. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo tí politici vlastne nechápali, čo sa deje. Lebo odrazu akože niekto na nich začal vyťahovať ako keby odborné argumenty v téme, v ktorej sa ani oni necítili vôbec komfortne. A bolo to pred voľbami, čiže si mysleli, že proste sa ide zakladať nejaká nová strana. Vtedy sa hovorilo, že Kiska zaklada novú stranu, potom Trúban ide zakladať novú stranu. Proste všetci sme boli, potom chvíľu hovorili, že sme Kaliňákovi ľudia, potom Pellegriniho ľudia. Bolo to také celé zamotané, my sme sa na tom len smiali.
Koho ste teda ľudia?
My sme neboli, že nikoho ľudia. Okay. To bolo, že my sme sa stretli proste v šiesti alebo siedmi zakladatelia, alebo teda väčšia skupinka, ale nakoniec sme to šiesti oficiálne zakladali. A len sme tak spísali, že čo od toho čakáme. Veľa ľudí sa na internete k tomu akože prihlásilo, že veď áno. A tá ITčkárska komunita je pomerne veľká a silná na Slovensku. Tak oni tiež videli, že to vlastne nezodpovedá tomu, čo tie peniaze stojí, alebo veď ITčkár si vie predstaviť, koľko to je peňazí, koľko stojí taký bežný projekt a nedáva to zmysel žiadny. Čiže to vtedy zarezonovalo. Potom s Kubom Ptačinom sme začali, Kubo Ptačin vlastne spravil taký spot o tej miliarde eur, že čo sme za to dostali.
Ako video spot.
Také video. A to sa veľmi zdieľalo vtedy na Facebooku, to malo nejakých 3000 zdieľaní na Facebooku, čo ani dneska není akože úplne malé číslo. To bol zase taký akože zásah, že politici nevedeli, že správa zľava, čo sa deje. A vtedy nás už začali akože brať aj vážne. A aj vnútorne sme akože cítili, že OK, že z tohto by niečo mohlo byť. Tak vtedy prišiel akože Míšo Trúvan a povedal, že ako jeden spoluzakladateľ, ale povedal, že chalani, že poďme sa tomu venovať akože že naplno, že full time. A my sme ho nehneď schladili, že dobre, Míšo, že veď akože dobre, ale veď my máme rodiny pomaly a že potrebujeme ako aj zarábať nejaké peniaze. A on, že to není problém, zavolal teda so pár svojim kamarátom, milionárom, a oni dali každý po pár tisíc eur a my sme mali vlastne na rozbeh, myslím, že prvý rok proste zaplatený.
Mm-hmm.
A tak sme sa vlastne rozbehli, že sme mali rozpočet na prvý rok. A traja sme sa tomu začali full time venovať a traja vlastne, oni mali iné firmy, Mišo Trubal mali inú firmu a ďalší dvaja ešte mali iné firmy. Čiže oni boli len ako keby nie ten day to day, ale vlastne stále namočený v Slovensko Digital. A my sme sa tomu začali systematicky venovať.
Teda. Mm-hmm, dobre, ale aby sme to troška tomu dali taký ešte možno, že taký kredit, že bol by fajn, keby si predstavil tých ľudí.
Bol tam Mišo Truban, ten je asi najznamejší z tých šiestich, čo sme tam boli.
On mal web support.
On mal web support mm-hmm. tedy ešte. Potom je tam Gabo Lachman. Gabo Lachman mal vlastnú firmu EA, ktorá robila aj štátne projekty, aj teda robila komerčné projekty. Dlho sa hýbal v štátnom ITčku, akože na strane dodávateľa. Potom je tam Lubor Ilek, ktorý vlastne robím s ním dodnes. On sa motal aj na strane štátu, aj na strane nezisku, už vlastne on pripomienkoval zákony, odkedy si to ja pamätám. Potom tam je Jano Hargaš, ktorý dneska je už akože poslanec. A ešte tam bol Mišo Cheben, ktorý asi najmenej známy a on ešte vlastne za Pellegriniho bol na úrade, tiež sa teda pokúšal čosi, ale potom bol veľmi rýchlo vyprevadený. Keď sa
zistil, čiže boli ste taká skupina náčencov, ktorí o tom niečo teda vedeli, ako ano. Keby, že mali do toho nejaký odborný vhľad, áno?
Áno.
Do tej problematiky.
Áno, veď my sme akože aj do toho išli s tým, že proste to nemôžu byť ľudia len zvonku toho systému, lebo veď by nás odpinkali hneď na prvú dobrú, že veď vy tomu vôbec nerozumiete. Mm-hmm. Ale keďže tam boli ľudia a boli tam aj firmy, ktoré vlastne robili tie dodávky a videli, čo sa tam deje a boli s tým veľmi nespokojní, že oni nechcú takto ako keby robiť to ITčko, mm-hmm. ale proste ten systém ich tak zomlel, že museli, že ináč sa to nedalo. Tak, alebo teda nemuseli, ale keď chceli robiť nejakú robotu, tak museli ísť nejakú subdodávku niekde niečo proste zašmodrchať a nepačilo sa im to. Proste nechceli, aby to mm-hmm. takto fungovalo.
Mm-hmm.
A proste boli tam aj takíto ľudia, ktorí najprv boli len v pozadí, lebo nechceli ohroziť tú reputáciu tých ľudí, čo sme tam boli my. Ale postupne ako keby sa začalo ukazovať, že OK, tak my sme začali naberať členov ako občianske združenie, čo sú aj firmy, aj fyzické osoby. A na toto sme si dávali veľký pozor, že aby sme nezobrali nejakú firmu, ktorá je proste známa tým, že robí černotu, keď to tak mám akože nazvať. Aj sme sa zo párkrát popalili, ale máme akože už normálne akože proces pomerne zložitý, že neberieme proste hociakú firmu z ulice. Naozaj, že si vyberáme a niektoré firmy u nás mali akože problém, že sme to museli aj veľmi dlho u nás zvažovať, že či ich vôbec zoberieme, ale zároveň ako keby my tým firmám chceme dať aj cestu von z toho systému, čiže keď sa k nám prihlásia k našemu akože pomerne drsnému etickému kodexu, čo každá firma u nás musí ako keby sa k tomu podpísať, keď chce byť členom, tak im hovoríme, že pokiaľ toto budete dodržiavať, tak my sme s tým OK.
Dobre, a poďme teraz vlastne k tomu, že čo teda robíte, lebo že to stále je také zahalené rúškom tajomstva.
A asi nepomôžem teraz tomu veľmi, lebo štátne ITčko sú dve extrémne ako keby nezáživné veci pre bežných ľudí. Je tam štát a je tam ITčko ešte.
Ale skúsime to. Táto relácia sa volá, že dá sa to, takže pozor.
Čiže náš akože záber je pomerne široký, ale máme tak ako keby tri hlavné časti, ktoré robíme. Jedna je taká tá, by som to nazval, že watchdog, po slovensky
strážny pes.
Uh-huh. Čiže my ako keby kontrolujeme tie projekty a vôbec tie iniciatívy a pripomienkujeme zákony a taká tá naozaj, že veľmi hlbavá, nudná robota, to je naozaj, že stovky strán veľmi nezaživných textov a zákonov musíme poznať a čítať a pripomienkovať, čiže normálne hnusný formálny proces. Potom máme časť, ktorá je, tak by som to nazval, že blízka tomu watchdogu, lebo staré je to taká veľmi formálna časť, ale pomáhacia, čiže akože spolupráce aj s úradmi, ktoré chcú, aj s možno s firmami, ktoré chcú. Čiže pomáhame im, keď oni za nami prídu s nejakým problémom. Že sú aj úrady, ktoré prídu za nami, že máme takýto problém.
Napríklad aký?
Potrebujeme obstarať nejaký projekt.
A chceme to urobiť dobre a transparentne.
Chceme to urobiť dobre, transparentne.
A prídu
ako
za
to
vami.
Prídu za nami, že ako to máme nastaviť.
Alebo
my máme nejaké naše témy, v ktorých sme my akože experti. Nevieme proste všetko, ale nejaké veci vieme. A my im povieme, že my vám s týmto vieme poradiť. Takto by ste to mali robiť. A oni, že aha, dobre, tak my si vás najmeme normálne aj na komerčnej báze, si nás najmu, keď je to veľa roboty, tak na komerčnej báze si najmu a my im pomôžeme ako keby ten projekt nastaviť, alebo im povieme, že na toto si podajte pozor s tými dodávateľmi, toto vôbec nerobte a tak ďalej.
Mm-hmm.
A potom máme časť, ktorá je úplne mimo tohto, mm-hmm. ale súvisí stále so štátnym ITčkom, a to sú naše komunitné projekty, čo robíme s komunitou z ITčkarov, čiže vlastne dobrovoľnícke projekty, kde ukazujeme, ako by to ten štát mohol robiť, a ukazujeme, že dá sa to urobiť pomerne lacno a dá sa to aj po večeroch urobiť a môže to akože vyzerať profesionálne a môže to aj fungovať. A potom ešte popri tomto máme nie že verejnoprospešné projekty, by som to nazval, ale aj naozaj komerčné projekty, kde my máme normálne služby, ktoré sme vyrobili, čiže nejaký napríklad, že podpisovač sme urobili, s ktorým sa dá s tým občianským podpisovať, je to jednoduchý podpisovač, alebo máme službu, takú lepšiu schránku na Slovensku.sk, čiže keď sa niekto trápi s tou schránkou na Slovensku.sk a chce ju mať napríklad v mobile, alebo robiť s veľa správami, čiže nejaký účtovníci alebo právnici, tak my pre nich máme normálny produkt, môžu si ho od nás kúpiť. Čiže takto máme my aj vlastne financovanie do istej miery ako keby rozdelené, že jedna časť je členská základňa.
Hej, ale už mi veľmi predbiehaš. Najprv som ťa chcela pochváliť, že dobre to vysvetľuješ, že je mi to jasné. A som ťa chcela poprosiť o príklady a super bolo to ten podpisovač, to bolo výborné. A teraz hovoríš o nejakej schránke, to je tiež super. Tak ešte tie príklady mi tak dopovedz. Dobre. A potom sa dostaneme k tomu financovaniu.
Dobre. Taký asi teraz najznámejší projekt, čo sme spúšťali, boli voľby digital, ktorý robíme už N rokov, už ani neviem, už som to aj prestal rátať.
A to teraz celkom tak rezonovalo a možno ani veľa ľudí nevie, že to je vlastne vaše.
Áno, a ono to vzniklo jak komunitný projekt, že prišiel vlastne človek, ani nie, že prišiel, na našom fóre internetovom napísal, náhodný človek sa tam zjavil, ani neviem, prečo nás našiel. To bolo v roku ešte, podľa mňa 2015.
Čiže dávno, na začiatku.
Dávno, a napísal, že on žije dlhodobo v Anglicku a že nerozumie, prečo ľudia vlastne nevolia poštou, lebo že to je strašne jednoduché vlastne. A ja sa priznám, že som netušil, že sa to vôbec dá vtedy. Vôbec ma to nezaujímalo, veď som na Slovensku, prečo by som volil poštou. A on povedal, že tam stačí poslať akože jednoduchú žiadosť na úrad. To bol naozaj, že e-mail bolo treba poslať na správny úrad. A oni vám to všetko pošlu poštou a môžete potom odvoliť a poslať to naspäť. Tak sme spravili normálne s komunitou apku, úplne jednoduchú, triviálnu, na vtedy prezidentské, myslím, že voľby. A normálne to použili 10 tisíce ľudí vtedy a každý rok to vlastne rástlo. Alebo myslím, že keď som, že prvý rok to nebolo 10 tisíc, ale postupne to rástlo až naozaj, že teraz sa to využíva fakt, že už sme podľa mňa narazili na ten strop, že koľko ľudí vôbec zo zahraničia chce voliť poštou. A takisto podobne je to s hlasovacím preukazom. Čiže keď ste tuto na Slovensku, ale nie ste v mieste trvalého bydliska, tak si vybavíte.
To je tiež vaša apka.
A to je, inak, to je jedna apka.
Tu som teraz použila ten hlasovací preukaz, ten som si pýtala. Cez to.
To je ono. No. To je ono. Čiže takáto jednoduchá apka a máme takúto apku aj na priznanie daňové pre živnostníkov.
To som ešte nepoužila.
Potom máme apku pre, čo sa robil zápis do obchodného registra. To väčšinou tých, ktorí majú firmy, tak to ocenili, lebo to bol taký kilometrový formulár, do ktorého v podstate bolo treba napísať správne asi tri položky. Tak my sme teda spravili tie tri položky a ten celý formulár sa vygeneroval a k tomu bol taký návod. Čiže takéto ako keby zlepšováky, ktoré šetria strašne veľa času, lebo tí
také
ľudia...
Také užívateľské, priateľské veci, aby sme sa vedeli zorientovať, lebo tie štátne formuláre sú častokrát také hrozne zlé.
Áno.
Nevieme to čítať, nevyznáme sa v tom, strátime pozornosť, kým prídeme do polovičky dokumentu a sme z toho akurát zúriví, nie? Takže vy vlastne robíte také niečo, aby to bolo veľmi praktické a pohodlné.
Áno, to je jedna z tých vecí, že ukazovať štátu, že to nie je raketová veda, že proste to vie aj partia dobrovoľníkov proste za týždeň, za dva urobiť. A je to úplne iná kvalita toho zážitku, ako sa dá vlastne komunikovať so štátom.
No, akože mne sa to veľmi páči a je to plne perfektné a je perfektný príklad takého, že dá sa to, ale troška podľa mňa to naráža na tú bariéru toho, že má to nejakú obmedzenú kapacitu, že čo všetko sa takto dá vlastne zlepšiť, alebo že koľko je tých strašne veľa nefunkčných vecí a takých veľkých a že tieto malé riešenia sú perfektné, ale asi nie sú hodné na všetko.
No my toto u nás tiež zvažujeme, že teda úsilie versus aký to má dopad, že my sa preto venujeme aj tej štrukturovanej robote, že teda zákony, stratégie.
To bolo ten prvý bod v tom výpočte, že to pripomienko.
Len to má tú vlastnosť, že tomu môžete obetovať, že nekonečne veľa času, a ten výsledok je úplne v nedohľadne a vlastne to môže dopadnúť 0-1, že buď sa to podarí, alebo sa to nepodarí, alebo dobrý, úplne
veľmi druhá vláda a príjme si niečo úplne iné.
Alebo sa to proste odignoruje. Ja teraz mám, akože som posielal infožiadosti, to je taká bežná robota, čo robím, a proste mne úrady jeden po druhom vlastne sa priznali, že 4 roky neplnia zákon. A to je také smutné. No, že...
A že nevadí to, napíšu to ako odpoveď a že...
Ja
a
som že myslel, že sa budú krútiť, lebo to je moja skúsenosť.
Alebo urobia rýchlo nejakú nápravu, alebo niečo.
Nie, ja som čakal, že teda už sú tam natoľko zbehli, že proste nenapíšu rovno, že áno, nerobíme to. A ja som im to sa poslal, ten paragraf, že čo majú robiť a 4 roky už teda to majú plniť. A oni normálne na hulváta poslali, že nie, nerobia to a dokonca, že ani na to nebudú mať peniaze najbližší rok. Takže
a že čo potom, hej, ďalej, a že nič, hej?
No nie, že potom, ale veď ten zákon platí 4 roky, a veď akože ja predsa, keby som teraz niečo ukradol, tak sa nebudem 4 roky tváriť, že no veď to nebola priorita. Tak ten zákon buď platí, alebo neplatí, akože kde sme, veď tu je právny štát snad, nie, že tu chceme, tak mohli pripomienkovať vtedy, keď to bolo v medzirezortnom pripomienkovaní a vtedy mohli povedať, že no tak dajte nám na to peniaze, alebo že to nezvládame, alebo niečo, ale keď sa tam ten úrad akože proti tomu neobráti, tak ja berem to tak, že s tým súhlasia, že to urobia.
No ale zase na druhú stranu, ako sám hovoríš, že 4 roky sa to nedieje, ty na to príš, oni to priznajú, aj zase sa nič nedieje, takže čo vlastne potom sa môže udiať?
No, tu sa ešte uvidí, že, okay. že teda ja sa
že ešte
tak,
sú tam nejaké
ja sa nenechám páky. Len tak odpinkať, okay. Keď sa niekde porušuje zákon a hlavne teda akože ja som pragmatik, čiže ja zase rozumiem, že nebudem akože rýpať do nich úplne v nejakých banálnych veciach, ale toto sú akože veľmi praktické veci, ktoré viem, že majú obrovské dopady na ľudí, mm-hmm. ktorí to chcú proste používať
aj
a nemôžu, lebo ten zákon sa nedodržuje.
Aj nám povieš nejaký príklad, aby sme si tak možno vedeli predstaviť?
Toto nemôžem ešte povedať, lebo to
dobre,
by som prekecol sa.
Dobre, tak keď sme tak už približne prebrali to, teda všetko, čo robíte, tak ja sa v tejto relácii dá sa to vždy venujem aj tomu financovaniu, pretože chcem, aby sme transparentne hovorili o tom, uh-huh. ako sú neziskovky financované a aj preto ma veľmi zaujal ten tvoj článok. Tak ako to teda vy máte? A aká je teda pravda, teda táto citácia, že bola to akože nejaká sranda? Alebo...
No, tak to bola hlavne reakcia teraz na ten zákon o mimovládkach, čo sa teda chystá, uh-huh. ktorý mne príde úplne absurdný, lebo ja v ňom nevidím akože žiadny dobrý úmysel. Tá dôvodová správa je napísaná tak, že vlastne to má zlepšiť transparentnosť proste mimovládok, ktoré sú zo zahraničia financované. Pritom každý jeden grant, ktorý sme my mali zo zahraničia, on mal také podmienky, že my sme to museli priznať, že no odkiaľ tie peniaze sú.
To je ako keby povinnosť zvyčajne.
Tam
hej,
dokonca to bolo tak, že proste facebookový post, ktorý sme robili, tak proste každý jeden musel byť akože označený. Jasne. Čiže ja neviem, komu toto má akože pomôcť, lebo tí, ktorí sa vedia schovávať, tak sa budú schovávať ďalej a budú proste dostávať cash na drevo a nikto ich neuvidí a nebudú označení ako zahraniční agenti a tí budú robiť tú zlobu a tí, ktorí akože dostanú normálne peniaze na legitímny projekt, ktorý je priznaný, je proste označený, no tak tých budeme volať, že zahraniční agenti. Tak,
čaká, to budeme všetci, takže to je vlastne jedno.
No nebudeme všetci.
No tak skoro. Všetci, aj, ale... aj naša vláda bude zahraničný agent. Naša vláda má koľko peniazí zo zahraničia?
Veď tomu rozumiem, len mi to príde také akože také bububu, že ty si zo zahraničia a ten bežný človek, jeho to nezaujíma, jemu stačí tá nálepka, že zahraničie je zlé a jeho nezaujíma, že ten projekt vlastne, keby si prečítal, čo ten projekt vlastne je, on by s ním možno aj súhlasil, že my sme dostali od holandského grantu, od americkej ambasády, od eurofondov, skade tade sme mi dostali peniaze. Ja nemám problém, a my to máme vo výročných správach, na našom webe to je proste, veď, to máme, musí byť povinná publicita. Tam je napísané, čo sa robilo. Keď niekto má pocit, že sa tam akože tie peniaze niekam uliali, tak nech mi napíše, alebo nech napíše tým mimo vládke a nech sa ich spýta. Ale nie takto, že ich budeme plošne akože označovať. A zároveň mi to príde absurdné, lebo veď tá suma, ja keď si zoberiem náš rozpočet, tak tam myslím je hranica, že 5000 eur dojde niekde zo zahraničia, tak už to zahraničný agent. No, tak u nás to je, ja neviem, 2% z nášho rozpočtu.
Čiže koľko je váš rozpočet, aby sme to rýchlo...
Náš vytali? Rozpočet je taký nafukovací, ale tak niekde 200-300 tisíc neziskovka, čo máme tu neziskovkovú časť, potom tá komerčná je mimo, ale to zverejňujeme tiež, aj keby sme nemuseli.
OK. Čiže máte to takto rozdelené?
My sme akože v tomto blázni, že my sme zverejňovali, teraz už neviem, či to robíme, ale podľa mňa sa to dá dohľadať. Tam bolo aj zverejnené, koľko som ja zarábal. Čiže my sme to aj nielen na strane príjmov, ale na strane akože nákladov všetko zverejnili. Čiže akože keď by takto štát fungoval, že jak sme my boli transparentní, že toto ani štát nerobí proste pri tých položkách.
Hej, zrovna dnes teda vyšla informácia o financovaní volebnej kampane Petra Pellegriniho, ktorá teda úspešne sa zmestila pod 500 000 eur. A teda, že jej súčasťou nie sú zdroje. To je námarko toho, že teda ako napríklad, ako vieme, ako sú financované politické strany. Ale tak to si politici nebudú robiť také zákony.
A ešte mi to príde, ako keby sme tu strácali úplne že mieru, základnú matematiku, že zoberme si nás rozpočet, ktorý, akože keď sme boli naozaj nafúknutí grantami, tak sme mali podľa mňa 350 000, niekto preženiem, ročne. A 350 000 v štátnom ITčku, to veľká firma sa ani nezohne na zem pre takéto peniaze. Že to je
sa
proste,
ani neprihlási do tendra, ani
proste
si
to
riešiť. Nečíta to zadanie.
To nebude riešiť. Veď aj my interne, aby sme to vôbec pri našom počte ľudí stíhali, my máme interný akože hladinu nastavenú, že pokiaľ to nie je projekt za viac ako 5 miliónov, tak sa mu nebudeme venovať, pokým nemáme nejakú indíciu.
Ako venovať osľadiska čoho?
Že nebudeme sa pozerať na ten projekt. Uh-huh. Že proste pozrieme sa, že jak sa volá, že či to nie je nejaká téma, ktorej my pripisujeme dôležitosť, alebo nie je to nejaký projekt, čo je centrálne dôležitý. Ale ináč 5 miliónový projekt je tak malý v štáte a je ich tak veľa, že tomu sa neoplatí ani venovať. Že my musíme riešiť projekty, ktoré sú... Ja neviem, že školstvo teraz rozdáva hardware za 400 miliónov školám. To je veľký projekt.
A to je to, čo, že vy to vlastne pozeráte a hodnotíte nejakú tú transparentnosť v tom?
My v tej časti, to je watchdogovej, tam sme akože veľmi systematickí a máme také hodnotenie, sa to volá, že red flags, kde ako keby mávame červenými vlajočkami a máme rôzne kritéria a ich veľa. A je to akože veľmi technické, ak je to nejaká služba, že či sú tam proaktívne služby, čiže nie sú to len také, že príde človek a chce, ale že štát, keď môže mu ponúknuť sám tú službu, tak vám ako keby pošle dopredu. Hej? Čiže napríklad teraz, keď sa to dialo pri tom zápise do obchodného registra, to nemá byť tak, že ja človek niečo hlásim štátu, ale ten štát vlastne on to vedel, že sa ma to bude týkať, tak mi to mal poslať, že milý Jan Suchal, toto tu sa ťa týka, takto sme si to pripravili, keď s tým súhlasíš, tak tuto klikni. To je proaktívna služba. Mm-hmm. Alebo predvyplnené daňové priznanie, alebo proste od vymyslu sveta. To sú základné veci.
Proste, také služby štátu.
Taká služba. A to je jedno kritérium, ktoré ako keby hodnotíme. Mm-hmm. Potom hodnotíme kritérium, že či sú tam ako keby alternatívy. Lebo je super si povedať, že poďme robiť, ja neviem, radary, hej, akože na automatické radary na cestách.
V obciach, napríklad.
Ale to musí mať nejaké alternatívy, hej, že OK, no tak jedna vec je tá radary, druhá alternatíva môže byť, že dajme ich len na rizikové cesty. Mm-hmm. Alebo ich dajme len do dedín, alebo znižme plošne proste rýchlosť. Hej, to
sú
ako rôzne,
porovnanie tých rôznych riešení.
Tak. A toto je niečo, čo sa má robiť, veď napríklad UHP, útvar zahodnutý za peniaze, toto vyžaduje v tých veľkých projektoch. Mm-hmm. My to tam máme tiež a hodnotíme proste každú tú alternatívu v ITčkovom projekte, lebo veď za tým ITčkovým projektom je vždy nejaká reforma, hej, nejaká optimalizácia procesov a takéto veci. A to má rôzne spôsoby, ako sa dá ten cieľ dosiahnuť. Čiže my takéto veci ako keby hodnotíme a vyjde z toho jedno veľké hodnotenie, ktoré má buď hviezdičky, alebo červené vlajky.
A to hodnotenie pošlete im?
To hodnotenie zverejníme, ale samozrejme posielame ho aj tej, akože tomu úradu, lebo u nás je to tak, že keď má ten projekt jednu červenú vlajočku z toho, z tých, ja neviem, asi 15 kritérií, alebo koľko ich tam je, už ani neviem, tak my ho považujeme za taký, že ho treba zastaviť.
No, to je všetko, tomu to ja úplne rozumiem, ale ja chcem vedieť, že ako vy máte tu ako keby moc, dobre, môžete im to dať vedieť, môžete zrobiť o tom tlačovku, môžete to poslať novinárom, ale jednoducho, keď si raz nejaký politik myslí, že jeho vaše vlajčky nezaujímajú, tak
poviem to
takto,
že sú obdobia, kedy to funguje, okay. Sú úrady, kde to funguje a sú úrady, kde to nefunguje a tam vieme byť aj pomerne zlí.
Že máte ešte potom možnosť používať nejaké ďalšie nástroje.
Tak akože rozhodne politici nemajú radi tlačovky o ITčku, lebo tomu nerozumejú. A on nebude proste vysvetľovať niečo, čo my vysvetlíme, že je to predražené. A aj každý ITčkár tomu rozumie, že je to predražené. A človek bežný si vie predstaviť proste, že 1 000 000 eur je veľa peňazí.
No toto je práve to, že troška už si nevieme potom... Na tú určitú sumu už si nevieme predstaviť. Ako my ako verejnosť podľa mňa vieme, že tie IT veci sú drahé, ale že nevieme to možno tak úplne, že čo je drahé a ako veľmi drahé.
Toto sa podľa mňa trošku zmenilo, lebo možno nie je tú sumu, človek vie navnímať, ale vie navnímať, že ako fungujú komerčné služby. Bo každý má internet banking, každý má e-mail, každý vie, jak funguje Google, a potom si otvorí to Slovensko.sk, ktoré sa teda akože zlepšilo na objektívne, ale to je akože kvalitatívne dva rady rozdiel. Hej? Čiže v tomto, ako keby tí ľudia vnímajú, že no dobre, ale že toto stálo 100 miliónov?
No to je strašné. Dobre, ale odbočili sme, ja som sa zamotala, ja som sa dopytovala otázky a odišli sme o tom. My sme vlastne hovorili o tom vašom financovaní a prestali sme tam, že sme sa bavili o tom, že ten zákon, ktorý je úplne nelogický, že tam chce to označenie tých 5 000 a že teda váš rozpočet je okolo 200 až 300 tisíc ročne. Áno. A že to je úplne kvapka v mori toho, akú veľkú hodnotu peniazy vy strážite a vlastne zachraňujete tejto republike. Tak?
Áno, akože zastavili sme projekty, ja neviem, za prvý rok asi za 300 miliónov eur. A to teda akože, nehovorím, že by som sa chvastal, lebo podľa mňa je to strašná škoda, že 300 miliónov sa proste
že
takto...
Že to není vašim cieľom zastavovať projekty.
Áno, ja chcem, aby za tých 300 miliónov bol dobrý projekt. Alebo ideálne 10-20 dobrých projektov. Uh-huh. A to sa dá urobiť, veď vieme, za koľko sa dá urobiť dobrý projekt. Ale nedieje sa to.
Ale máte vy... nejakú právomoc aj v tej kreatíve tých vecí alebo vôbec, že to je že tam
no, áno.
Ukazujete, ako sa to dá tými malými, ale...
Takto, že preto my sa snažíme odchytávať tie projekty vlastne oveľa, oveľa skôr, ako sa vypíše verejné obstarávanie a aj to vieme urobiť. Aj sa nám podarilo zaviesť takú povinnosť, že vlastne štúdie sa zverejňujú, že to je tá štúdia sa píše ešte dávno predtým, jak nejaké verejné obstarávanie vôbec vznikne a ešte pred štúdiou sa robia nejaké zámery. V princípe my vieme pomerne dlho predtým, ako ten projekt naštartuje reálne.
No nejakým spôsobom pripomienkovať?
A vieme to pripomienkovať, okay. Dokonca je to povinné pripomienkovať. A samozrejme, môžu sa na nás vykašľať, ale záleží to od prípadu k prípadu. Ono väčšinou aj tí najhorší politici chcú, aby tie projekty boli bezproblémové. Veď akože kto by sa nechcel dobrým projektom pochváliť?
Akože z tohto, ako ťa počúvam, tak mne jednoducho ide na rozum, že to sú strašne užitočné veci a podľa mňa tomuto musí rozumieť úplne každý aj... akože aj bez nejakého ako hanlivého označenia, proste každý sedliak, naozaj, že v dobrom to myslím, že každému z nás, nech sme akokoľvek zdatní v technike alebo v čomkoľvek, je zjavné, že chceme tu, aby naša vláda nám dávala dobré služby, aby tie služby neboli predražené. A že ako keby v čom je ten problém, že prečo sa nám toto nedarí tak normálne komunikovať tej verejnosti tak nejak jednoducho?
To je ťažká otázka.
Okay.
To je ťažká otázka. Neviem. Asi neviem, že prečo sa nám to nedarí. Veď ako my máme skúsenosť, že ITčko je naozaj že ťažká téma na vysvetľovanie bežným občanom, ale zároveň vidím akože obrovský posun napríklad v novinárskej obci. Mm-hmm. Spamätám si to, keď sme my vznikali, tak chodili proste úplne náhodné otázky typu tu sa robí projekt takýto, takýto. Poslali nám názov toho projektu. A potom povedali, že no a bude to stať 20 miliónov eur. Myslíte si, že je to predražené? No a ako ja pri všetkej úcte, ja na toto neviem kvalifikovane odpovedať, lebo proste ja o tom projekte neviem, že nič. Tak ja som proste tým novinárom odpovedal, že pozrite sa, že ja si musím pozrieť tie materiály, aby som vám dal nejakú odpoveď. A to je pre mňa akože minimálne, že 2-3 dní roboty a že... To sa nedá proste takto urobiť. A toto sa obrovsky posunulo za ten čas, že naozaj akože máme tu novinárov, ktorí sa venujú akože naozaj že štátnym projektom, napríklad v aktualitách Živé.sk, tam sú ľudia, ktorí akože pomerne hlboko idú do tých ITčkových projektov, ale zároveň akože bežný mainstream už dáva úplne iné otázky. Už to není proste, že myslíte si, že je to predražené a mikrofón, ale naozaj idú do toho, že sa zavolajú si proste s ľuďmi, aj s úradníkmi, ktorí to akože pripravujú. Oni im povedia svoju, akože svoju verziu, my im povieme svoju verziu a ide to ako keby o 3 levely hĺbšie.
Hlubky, tie... Čiže učíme sa to.
Áno,
je to
áno.
Na dobrej ceste, to je dobrá správa. No,
sú to také sinusoidy, by som to povedal, ale akože výrazne sa to zlepšilo.
Dobre, ja som ešte chcela doplniť k tomu vášmu financovaniu, že odkiaľ teda máte tie peniaze, lebo to ešte musíme tiež povedať.
No, u nás je to tak, že máme, myslím, že 3 hlavné zdroje. Tým, že sme občianske združenie, tak máme členov, ktorí platia členské a keďže sú to ITčkárske firmy, ktoré sa nemajú úplne zle, ale zase na druhej strane my sme ITčkári, ktorí sú pomerne drahí, tak oni tvoria najväčšiu časť nášho rozpočtu. Mm-hmm. Potom máme samozrejme granty, ale to je také veľmi nafukovacie, lebo podľa toho,
niekedy
aké je obdobie.
Grant je,
tak...
potom niekedy grant skončí.
No,
nie,
napríklad
je
počas covidu to bolo drsné, lebo všetky granty išli na covid a na veci, čo teda akože nehodnotím, že to bol zlý nápad, ale proste bola to realita, že proste vyschla studňa a my sme nemohli s grantov veľmi ako keby rátať. Do grantov rátam aj eurofondy, mm-hmm. lebo mali sme aj od Kaliňáka veľký grant, dokonca 300 tisícový na 2-3 roky.
No nie,
2-3
od neho. Ako od
neho, on to podpisoval. Ale
od ministerstva,
samozrejme, robím si srandu, ale teda bolo to z ministerstva.
To by bolo naozaj super, keď to bolo od neho osobne.
Ale teda podpisoval to Kaliňák, myslím, možno v zastúpení. A potom ešte jednu časť máme, a to sú tie komerčné služby, kde vlastne nielen ukazujeme, že sa to dá, ale aj ukazujeme, že není to len proste hobby projekt. Je to normálne komerčný projekt, kde máme proste stovky zákazníkov, od proste živnostníkov až po veľké firmy, ktoré proste tu robia najväčšie fakturačné softvery na Slovensku, a proste oni od nás berú služby a platia nám za to.
No a potom z toho zisku z tej firmy podporujete tú neziskovku?
Tú firmu vlastní tá neziskovka.
Okay.
Čo bolo zaujímavé, keď sme s tým došli do banky, že to není úplne štandard, ale bolo to zaujímavé, hlavne zisťovať, že kto je konečný užívateľ výhod.
Ale reálne potom vlastne tie zisky z tej firmy.
Ale reálne
idú,
je to tak, že teda nejakú časť sa robí v tej ziskovej časti a nejaká časť sa robí v tej neziskovej časti podľa toho, čo je to za typ projektu.
Ja som sa pýtala na to, že tie zisky z tej firmy idú kam?
Oni sa vyplácajú
majiteľovi a majiteľu je neziskovka.
Áno, presne tak.
Áno, vynikajúce. Mňa by k tomu ešte zaujímalo tak trocha osobne o tebe, Jano, že aká bola tá tvoja cesta k tomu, že ako si ty k tomu dostala, prečo to možno robíš, alebo aká je tvoja motivácia?
Ja som sa okolo štátneho ITčka začal motať úplne zo zištných dôvodov, ale bol som vtedy doktora na fakulte informatiky. A venoval som sa grafovým algoritmom, čo nie sú také tie kolačové grafy, ale také tie bodky s čiarkami. A strašne ma to nebavilo robiť na takých vymyslených grafoch, tak som stiahol obchodný register a spravil som taký portál, že FOAF.sk. A ten som potom pomerne rýchlo predal a potom sa to ešte trikrát predalo. To nemalo byť akože komerčné, to proste ja som...
Ako doktorant.
Na to doktorant proste stiahol obchodný register. Uh-huh. A tam som sa vlastne začal motať okolo otvorených dát, čo sú vlastne, že štátne dáta by sa mali poskytovať. Obchodný register bol prvý na rane. Vtedy som sa vlastne stretol s Luborom Ilekom a riešili sme tam niečo, nejakú strašnú technikáliu okolo štandardov, okolo otvorených dát, čiže to bol môj prvý stret s nejakým MPKčkom, čo je medzirezortné pripomienkové konanie, čo bolo pre mňa úplne nový vesmír, že takéto niečo vôbec existuje. Ja som dovtedy akože vôbec nevnímal zákony, veď akože to bolo nutné zlo. A Lubor ma teda akože veľmi rýchlo zaučil, prevedol ma za ručičku, niečo sa tam podarilo, potom som na to zabudol. A potom ma oslovil jedného dňa Kubo Ptačín ešte s jedným chalaniskom. Robili sme taký projekt, ktorý, keď som videl toto tu, tak ma to strašne potišilo, bo to sa volalo, že to sa nedá.
Okay.
A presne to bolo o tom, že teda ukazovať štátu, že dá sa proste za jeden víkend proste výrazne zlepšiť napríklad, že portál finančnej správy alebo kataster a tak ďalej.
Akože čiže... to užívateľské
áno, rozhranie. Áno, užívateľské rozhranie a mňa tam Kubo zavolal s tým, že ty si programátor, tak aby som trochu tých grafikov brzdil, že čo sa dá, čo sa nedá, tak ja som sa tam len tak motal a múdroval som do toho. Že
aj sa z toho niekedy niečo použil?
No, a to je taká smutná historka trochu, lebo ja som sa tam montoval do katastra a nakoniec to dopadlo tak, že nás oslovili vlastne z firmy, ktorá robila pre ten kataster, že teda veď poďme to spraviť. A my sme na tom aj robili, ja som si tedy zobral normálne voľnosť roboty neplatené, ja som na tom fakt, že makal. A potom som zistil, že oni to tak nejak akože sa nás tak nejak vytlačili odtiaľ a nejaká iná firma proste urobila niečo veľmi podobné, ako sme my mali spraviť zadarmo. Mm-hmm. A potom ja som o tom napísal a dopadlo to tak, že na mňa chceli poslať právnikov, že som im akože poškodil dobré meno a také nejaké úplne divné veci. A to ma tak nahnevalo, že vzniklo Slovensko Digital.
Aha, čiže takýto je ten osobný príbeh tvojho hnevu a tvojich skúseností a potom vlastne to vyústilo do toho, že idem s tým niečo urobiť, hej?
Áno, áno. U mňa hnev väčšinou funguje presne opačne, ako tá druhá strana čaká.
Uh-huh. Uh-huh. No zaujímavé. Veľmi zaujímavé rozprávanie. Ešte by som mala na teba určite veľa otázok, ale ja sa snažím túto reláciu robiť takú akože že počúvateľne dlhú. Tak možno tak úplne na záver, že je niečo, čím by sme mohli možno našich divákov poslucháčov vyzvať, že čo by tak oni mohli spraviť alebo akým spôsobom by sa mohli pridať k niečomu takémuto?
No, podľa mňa v tejto dobe je dôležité ako keby hľadať pravdu, že nie len akože to brať zo svojho kmeňa, by som to tak nazval, a to myslím teraz obe dve strany, ktoré sú to také vyprofilované, a angažovať sa v tom verejnom živote. A není to také ťažké, hej, že naozaj, že poslať napríklad infožiadosť, je jeden e-mail a viete sa dopátrať proste informácií, ktoré sú zaujímavé, alebo viete ich posunúť novinárovi, alebo niečo takéto, alebo ja neviem, už sa dá začať len na vlastnej ulici a proste zdvihnúť odpadok a proste, alebo neísť sa vyplakať na Facebook, ale niečo s tým aj akože naozaj urobiť, že podľa mňa časovo to zabere asi rovnako času a jedno posúva tú vec niekam a to druhé vlastne len frustruje všetkých naokolo.
Hej, a napríklad s tou infožiadosťou teda sa dá pomôcť aj prostredníctvom vašej aplikácie, hej?
Infožiadosť je iná aplikácia, ale je taká aplikácia, keď chcem spraviť kamarátom reklamu, tak je taká aplikácia, že chcem vedieť SK, tak ja ju používam, to je super, lebo tá sleduje lehoty a nemusíte hľadať e-maily všetkých úradov. Tá je výborná a viem aj, že novinári to používajú.
Takže... Super, tak ďakujem veľmi pekne za toto. Veľmi pekne ďakujem za všetku robotu, ktorú robí Slovensko Digital, aj za tvoje rozprávanie, Jano, a za to, že si dnes ku mne prišiel, to dá sa to.
Ďakujeme.
Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Dovidenia a do počutia. Tento podcast odporúča aj nezisková organizácia Dá sa to, ktorá pripravuje mladých na budúcnosť.